20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 22. jul 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Pankratija, svetog Teodora, svete mučenike Glamočke i Kulen Vakufske. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služili su juče na praznik svetog velikomučenika Prokopija svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Save u Libertvilu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećeni episkop novogračaničko-srednje-zapadno-američki gospodin Longin posjetili su juče u poslepodnevnim časovima ljetnji dječji kamp u manastiru Nova Gračanica. Sa blagoslovom visoko prosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija u susret prazniku sabora svetog arhangela Gavrila u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta u ponedjeljak 24. jula u 20 časova počeće tradicionalni trodnevni sabor bratstva pravoslavne omladine. Na praznik svetog velikomučenika Prokopija liturgijski je proslavljena hramovna slava crkve koja je posvećena ovom velikom ispovjedniku Božijemu u Lepencu kod Mojkovca. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije. Tradicionalna svečana svenarodna litija u slavu Božju u čast svetog velikomučenika Prokopija, nebeskog zaštitnika Mojkovca i njegovih žitelja, održana je u petak 21. jula u poslije podnevnim časovima. Njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej kazao za list Politika: "Uvjeren sam da će dijalog o Stepincu biti nastavljen."
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služili su juče na praznik svetog velikomučenika Prokopija svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Save u Libertvilu. Svetom bogosluženju molitveno je prisustvovao preosvećeni episkop novogračaničko-srednje-zapadno-američki gospodin Longin. Na svetom bogosluženju pojali su studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Libertvilu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećeni episkop novogračaničko-srednje-zapadno-američki gospodin Longin posjetili su juče u poslepodnevnim časovima ljetnji dječji kamp u manastiru Nova Gračanica. Sa blagoslovom visoko preosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija u susret prazniku sabora svetog arhangela Gavrila u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta u ponedjeljak 24. jula u 20 časova počeće tradicionalni trodnevni sabor bratstva pravoslavne omladine. Ovaj događaj za naš radio najavio je predsjednik Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore, sveštenik Mijajlo Backović, paroh Grbaljski.
Ove godine 24. sabranje našeg Bratstva pravoslavne omladine uz blagoslov i služenje arhijerejske liturgije našeg duhovnika i vladike, mitropolita crnogorsko-primorskog od Filohija, sa više arhijereja naše crkve i gostima koji će doći da služe. Za sada znamo će biti još najmanje dvojica arhijereja, i da ne pričam sveštenstvo koje svake godine naše sveštenstvo ovdje iz Boke i Crne Gore ali iz okruženja i gosti naša braća iz Rusije koji uvijek učestvuju i drugi pravoslavni narodi koji učestvuju na ovom sabranju. U programu nakon svete liturgije učestvovat će pojedin kojeg smo pomenuli Hadži Nikola Mijović i grupa Rodoslov. Nakon njega će nastupiti hor i folklor djece iz Gračanice. Naš profesor dr. Aleksandar Taković ove godine će govoriti, besjediti u ovom programu, on je istoričar. Učestvovat će i naš poznati glumac mladi Ivan Vučković iz Srbije, koji će, ono što je isto veoma bitno, a ovaj sabor i tema centralna ovoga sabora, pored vaspitanja naravno mladih i aktualnih tema, ove godine obilježavamo 200 godina od mučeničke smrti rodonačelnika Loze vladarske kuće Karađorđević, Karađorđa koji je, zamislite kako se to, da kažem, pogodilo, ubijen prije 200 godina 25. na 26. jul uveče. Tako da ove godine će i naš istoričar Aleksandar Raković govoriti na temu Karađorđe i Crna Gora, a naš glumac Ivan Vučković će glumiti dio o Karađorđu, jer 25. će biti u Topoli, a 26. kod nas na Saboru. Nakon njega, naravno, bit će naš gost svake godine, odnosno nije gost, nego tu čovjek koji živi na Prevlaci i veliki dobri guslar Golub Bigović. Nakon njega nastupit će otac Arsenije Arsenijević iz Beograda i grupa Pirg sa svojom grupom i pojačkim sastavom i harmonikaš Boško Tujković, naš iz Grblja, jedan od najboljih mladih harmonikaša na ovim prostorima. Nakon programa koji će biti ispred i prve i druge i treće trećeg dana, prve i druge večeri i trećeg dana, program i liturgije trećeg dana bit će ispred sadašnjeg malog hrama Svete Trojice na platou. Nakon programa, nakon liturgije i programa 26. Znači u srijedu, sići ćemo na temelje starog hrama koji su u toku obnova. Veoma je bitno da narod vidi da smo mi počeli obnovu te velike svetinje i velika je čast što je naša generacija uspjela i dobila tu čast da nakon 600 godina od rušenja ove prve zetske episkopije, crnog sjedišta zetskih episkopa manastira Svetog Save, gdje se desila kompletna istorija od, da kažem, naše crkve u tim prvim vjekovima od obijanja autokefalnosti Srpske crkve 19. godine, najverovatnije već 20. godine Sveti Sava postavio svoga zamjenika i od te godine pa do rušenja manastira, ovo je sjedište zetske episkopije, zetskih episkopa, odavde Sveti Evstatije, kasnije Patrijarh Srpski otišao, Sveti Evstatije Prevlački i tako dalje i tako dalje. Opet da se ne vraćamo na istoriju, to je ljudima već skoro svima poznato, a i kome nije i onome kome nije upoznaće se ako dođe na naš sabor sa obnovom ove svetinje, sa istorijom ove svetinje, uzet će blagoslovi celivati mošti.
Na praznik svetog velikomučenika Prokopija liturgijski je proslavljena hramovna slava crkve koja je posvećena ovom velikom ispovjedniku Božijemu u Lepencu kod Mojkovca. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Joanikije u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije. Svetom bogosluženju prisustvovao je vjerni narod Lepenca i okolnih mjesta koji su pristupili svetim tajnama tijela i krvi Hristove i pričestili se. Mnogobrojnom sabranom narodu, nadahnutim pastirskim slovom, obratio se preosvećeni vladika Joanikije, govoreći o svetom velikomučeniku Prokopiju, koji je veoma poštovan u našem narodu.
A krst, gospodin, je znak i raspeća Hristovoga, njegove žrtve i njegovoga vaskrsenja i njegove slave. On je svojim dijelom, dakle, prizvao sve nas u svetu zajednicu, zajednicu svetih, crkvu Božiju, koja je glava Bog živi, istiniti i vječni. On je za nas ljude, ovakvi kakvi smo pali, nemoćni, potamnjeli, ogrezi u grijehu, izlio svoju živonosnu krv za oproštaj naših grehova, za obnovljenje naše prirode, za obnovljenje zajedništva, za obnovljenje cijeloga svijeta. Jer obnovljenje cijelom svijetu dolazi preko obnovljenoga čovjeka, a to obnovljenje koje Gospod Isus Hristos izvršio u davna vremena. Ono neprestano obnavlja sva pokoljenja i sve naraštaje. I sve naraštaje na zemlji sjedinje u jednu zajednicu, i pretke i potomke i nasljednike. Čudesna je sila krsta Gospodnjega. Krstom je dakle Gospod iskupio svijet, ali je i prizvao svetoga apostola Pavla sa neba svojim javljanjem, a to znači i svojim krstom. Jer je apostol Pavle, iako nije bio učenik Hristov dokle je hodao Gospod po zemlji, ostao najveći propovjednik Evanđelja Hristovoga, krsta Hristovoga i njegovoga slavnoga tridnevnoga vaskrsenja. A poslije svetoga apostola Pavla skoro na isti način prizvao je svetoga Prokopija, koji je živio krajem trećeg, postadao početkom četvrtog vijeka. Bio sveti Prokopije neznabožac, vaspitan u paganstvu, poštovanju idola, lažnih bogova, i zavjetovan od svojega cara kao ugledni vojskovođa da goni hrišćane do Egipta i Aleksandrije. I on je sa svom revnošću i poslušnošću prema caru prihvatio taj zadatak, a to je inače bilo vrijeme gonjenja hrišćana, gonjenja crkve Božje. I kad je on krenuo na taj zli put, sreo ga je blagi i svemilostivi Gospod, ali mu se javio samo svojim krstom u viđenju. I isto kao Pavlu obratio se: zašto me goniš?
Ovom prilikom osveštana je novopodignuta crkvena gostionica, pa je vladika Joanikije iskoristio priliku da zahvali svima koji su se od početka trudili oko podizanja svetoga hrama. Veliki je broj dobrotvora, donatora, ljudi dobre volje i plemenitih namjera koji su ovu crkvu utemeljili i dali snage mjestu Lepencu da se podigne ovaj hram. Važno je sve ovo što činite i ja se tome radujem, raduje se crkva Božja, zaključio je svoje arhipastirsko praznično slovo vladika Joanikije, odlikujući gospodina Dragoljuba Vukadinovića najvećim priznanjem eparhije Budimljansko-Nikšićke, medaljom svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija prvog stepena, za djelotvornu ljubav prema svojoj svetoj crkvi i za veliki doprinos u izgradnji hrama svetog Prokopija u Lepencu. Arhipastirskom gramatom odlikovani su gospodin Miloš Vukadinović i gospodin Velimir Sošić za pokazanu ljubav i dobročinstvo prema svojoj svetoj crkvi, a naročito prilikom izgradnje crkve svetog velikomučenika Prokopija u Lepencu. Ovogodišnji domaćin hramovne slave Dragoljub Vukadinović pripremio je posluženje za sav prisutni narod, a kumstva za sljedeće dvije godine preuzela su bratstva Anđelića i Vukovića. U ime crkvenog odbora za izgradnju hrama svetog Prokopija u Lepencu riječima dobrodošlice sabranje je pozdravio Žarko Stanić, a prigodnim slovom obratio se Radojica Vlaović, potpredsjednik opštine Mojkovac. Tradicionalna svečana svenarodna litija u slavu Božju, u čast svetog velikomučenika Prokopija, nebeskog zaštitnika Mojkovca i njegovih žitelja, održana je u petak 21. jula u poslije podnevnim časovima. Litiju, u kojoj učestvovao veliki broj vjernog naroda Mojkovca i okolnih mjesta, sveštenstva i monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke, predvodio je njegovo prosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Praznična litija ustanovljena sa podizanjem hrama svetog velikomučenika Prokopija u Lepencu prolazi tradicionalno kroz grad Mojkovac od Mojkovačkog sabornog hrama Hristovog rođenja do centra grada, zaustavljajući se na nekoliko mjesta kako bi se čitalo Sveto Evanđelje i uznosile molitve Gospodu, Presvetoj Bogorodici i Svetom Prokopiju za zdravlje, mir i blagostanje žitelja Mojkovca i Vaskolike pravoslavne vaseljene. Sabranom vjernom narodu po povratku u saborni hram arhipastirskom besjedom praznik je čestitao prosvećeni vladika budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, govoreći o ovom velikom svetitelju i ugodniku Božijem koji je veoma poštovan u našem narodu. U nekim mjestima sveti velikomučenik Prokopije praznuje se i kao rudarska slava, a u Mojkovcu je poznato je rudnik Brskovo postojao još za vrijeme vladavine kralja Uroša. Vladika Joanikije je zahvalio crkvenom odboru sveštenicima i svima koji su se potrudili u organizaciji hramovne slave u Lepencu i što se slavlje kod novog hrama divan sabor svetog Prokopija produžio u Mojkovcu, a završio ovom svečanom svenarodnom litijom.
Jedno 200 godina poslije svetih apostola nije dakle bio apostol, ali je silom krsta Hristovoga dobio apostolsku moć i slobodu i blagodat da propovijeda evanđelje i da svjedoči Hrista Gospoda, njegovo raspeće i njegovo vaskrsenje. Javio mu se krst sa neba u sjaju, osnažio ga, ulio u njegovo srce silu vjere pravoslavne, silu vjere u Svetu Trojicu, Oca i Sina i Svetoga Duha, vjere u ovo plaćenje Hristovo i u njegovo iskupiteljno spasonosno djelo u ovome svijetu. I on je osnažen silom krsta Hristovoga ispovjedio vjeru pred neznabožcima, pred rimskim imperatorom, pred paganima i bezbožnicima i znao je naravno da javno ispovjedanje vjere hrišćanske u to vrijeme znači biti spreman položiti glavu za Hrista Gospoda. Njegov primjer vjere osnažio je mnoge, mnogi neznabožci, mnogi nevjernici, kada su vidjeli kako sveti Prokopije propovijeda vjeru, kako strada za vjeru, oni su povjerovali u Boga koga vjeruje sveti Prokopije i ispovjedili Bog Prokopijev, Hristos Gospod je spasitelj i onaj Bog koji daje silu i snagu čovjeku u ovome svijetu da može posvjedočiti pravdu i istinu.
I ove godine praznik svetog velikomučenika Prokopija svečano i toržestveno je proslavljen u spomen hramu Janjskih mučenika i novomučenika na divanu u Babićima. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Svetom bogosluženju prisustvovali su žitelji Janske visoravni kao i mnogi drugi vjernici koji dođu iz bratske Srbije i Crne Gore da proslave zajedno sa Janjanima svetog velikomučenika Prokopija i prinesu Bogu molitve za sebe i svoje, a ujedno i za čitav Janjski kraj. Među njima bili su prisutni i vlasti iz opštine Šipovo na čelu sa načelnikom Milanom Kovačem. U toku liturgije pročitana je i hramovna slava, čiji su domaćini bili mnogi na čelu sa gospodinom Grujom Malinovićem. U svojoj besjedi vladika Atanasije se prisjetio života svetog Prokopija kao i života mnogih starijih žitelja Janja, koji su sledujući svetim ugodnicima Božijim i sami živjeli poput njih i tim primjerima poučio vjerne kako treba i sami evanđelskim vrlinama da žive i da se ugledaju i na svetog Prokopija, ali isto tako i na bezazlenost i mudrost starih ljudi iz Janja.
Čestitam vam ovaj radosni dan, dan ispovjednički, to je dan svetog velikomučenika i ispovjednika i pobjedonosca Georgija i svetoga mučenika Prokopija, zajedno sa njima i Dimitrija i Nestora, koje sve zajedno slavimo sa svim drugim svetim mučenicima ovoga dana, kada je u kalendaru ubilježen njihov predstavnik, sveti Prokopije. Sveti Prokopije, moram odmah reći da ovdje kod nas ima svoj lokalni naziv. Mi smo ga zvali Simenov svetac. Svetac našega pokojnog, čestitog starine Sime, s Kičelovog brda, koji se znao obraćati svim Božjim ugodnicima, ali među njima ima je neke svoje omiljene, i taj baš koji mu je bio najviše omiljen bio je sveti Prokopije. On kad ujutru ustane rano prije zore i ode na česmu da se umije, krsti se on i prije nego što stigne do česme, on je već pročito Očenjaš, Bogorodice Djevo, vjeruju i obratio se već svetom Georgiju, velikomučniku svoje slavi, i svetom Prokopiju. Sveti Prokopije, ti pomozi. Sjećamo se tih njegovih molitava i sjećajući se njih, tih njegovih molitava, i mi se također molimo. Sveti Prokopije, ti pomozi. I eto, vidite šta smo dočekali, kakvu radost. Da baš na dan svetoga Prokopija mi se svi ovdje okupljamo. I to na ovom najljepšem mjestu, divanu. Okupljamo se na divanu. Na divanu su se uvijek najbolji i najčestitiji okupljali.
Nakon svete liturgije služen je pomen poginulim borcima na području Janja. Posle pomena izašli su svi vjerni s episkopom u trokratnu litiju oko svetog hrama, posle koje su se vratili u hram i uzeli blagoslov od preosvećenog vladike. Uslijedila je trpeza ljubavi i narodno veselje. Na dan svetog Prokopija njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u selu Ovsište u hramu posvećenom upravo ovom svetitelju. Preosvećeni vladika Jovan se okupljenim vjernicima obratio nadahnutom besjedom, istakavši značaj svetog velikomučenika Prokopija, koji, budući da je ugodnik Božji, sija hrišćanskom svijetu kao primjer preumljenja, pokajanja i istrajnosti na Hristovom putu.
I taj koji ima ljubav prema Bogu i koji ima veru prema Bogu, on je najbogatiji čovjek. On ima tu najveću dar, ljubav, veru, nadu, a to je veći dar nego da posjedujemo celu vasionu, braći. No, pored te velike ljubavi koje sveti Prokopije pokazivao i onda kada su ga mučili i onda kada su ga tražili od njega da se odrekne Boga i Hrista i vere, sveti Prokopije imao i veliku veru u Boga. To je ono. Vera. Vera je snaga. Vera je moć. Vera je sila. Jer onaj koji kad veruje, on ne pripada sebi. Ne pripada onome u koga veruje. Pripada onome koga veruje. A onaj u koga veruje, taj ga neće ostaviti. Taj će dobiti nagradu. Ili ovdje, ili tamo. Ali neće ostati nenagrađen, braće i sestre. Nijedna kap dobra koju mi učinimo ovdje na ovome svetu, ovoj zemlji, neće ostati nenagrađena pred Bogom. Kao Bogme, nijedna kap zla, a bilo koje vrste, neće ostati nekažena. To moramo da znamo, o tome treba da razmišljamo. Jer prava vera, braćo i sestre, čini nas pravim hrišćanima. Govorim i sebi ima. Prava vera čini nas upravo pravim hrišćanima. Dakle, osnovno svojstvo, braće i sestre, pravih hrišćana i svih, u svih vremena jeste upravo vera u Boga kao Sina Božijeg, kao večno slovo Božije.
Nakon svete liturgije, vladika Jovan je prerezao slavski kolač i čestitao praznik svim žiteljima Ofsišta, kao i domaćinu slave gospodinu Zoranu Prokiću, čijom ljubavlju i zalaganjem je priređena trpeza ljubavi za sve prisutne vjernike. U manastiru Svetog Luke u Bošnjanu proslavljena slava Svetog Prokopija. Njegovo prosveštenstvo, episkop kruševački gospodin David, služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Po pročitanom evanđelju besjedio je protojerej Aleksandar Erić. Na kraju svete liturgije prerezan je slavski kolač ovogodišnjeg svečara gospodina Dragana, a kolačarstvo za narednu godinu uzeo je gospodin Dejan iz Trstenika. Liturgijsko slavlje je nastavljeno u manastirskoj trpezariji za trpezom ljubavi. U navečer je praznika svetog velikomučenika Prokopija u gradu Prokuplje, koje nosi ime po ovom divnom Hristovom mučeniku, u čijem se hramu od 14. vijeka čuvaju njegove svete mošti, upriličena je duhovna svetkovina. Praznično obdenije služio je njegovo prosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski administrator eparhije Niške gospodin Teodosije u sasluženje sveštenstva eparhije Niške uz prisustvo velikog broja vjernika. Nakon bdenija od hrama Svetog Prokopija krenula je po prvi put posle 80 godina svečana litija ulicama grada, u kojoj su učestvovali pripadnici vojske Srbije, MUP-a, kao i mnogobrojni članovi različitih kulturno-umjetničkih društava i drugi. U litiji su se nosile i svete mošti svetog velikomučenika Georgija, koje se također čuvaju u pomenutom hramu. Sjutradan je svetu arhijerejsku liturgiju služio prosvećeni vladika Teodosije u sasluženje svešteno monaha, svetih manastira, Đurđevi stupovi, Poganovo, Sukovo, Divljane, kao i mnogobrojnih sveštenika Niške eparhije. Vladika Teodosije je prerezao i slavski kolač i poželio svako dobro domaćinu slave gospodinu Vladeti Stankoviću, koji je dio slavskog kolača predao narednom domaćinu gospodinu Aleksandru Simonoviću, gradonačelniku grada Prokuplja. Nakon svete liturgije uslijedila je trpeza ljubavi, nakon čega je u galeriji Boža Ilić u Prokuplju vladika Teodosije dodijelio povelju svetog Prokopija kao i pohvalnice zaslužnim građanima Prokuplja. Prosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, služio je 20. jula na dan svete velikomučenice Nedjelje svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svete Nedjelje u Kaoniku. Sasluživalo je sveštenstvo Aleksinačkog i okolnih namjesništava. Povodom hramovne slave upriličena je litija oko crkve sa rezanjem slavskog kolača, a posle svete službe Božije upriličena je trpeza ljubavi. Njegovo prosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej kazao za list Politika: uvjeren sam da će dijalog o Stepincu biti nastavljen. O tome kako je tekao posljednji sastanak u Vatikanu i šta se dalje može očekivati, za Politiku je govorio prosvećeni vladika Bački gospodin Irinej, portparol Srpske pravoslavne crkve i član mješovite komisije. Kao što i sam naslov teksta o kome je riječ kaže, saopštenje je zajedničko, kaže prosvećeni vladika Irinej. U njegovoj izradi su, kakvo je i pravilo, učestvovale obje strane. Naravno, značajno je doprinio i moderator otac Bernard Ardura. Siguran sam, kao u ostalom što i vi negdje rekoste, da je tekst izbalansiran, da ni jedna strana, ni mi, ni naši sagovornici iz Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj ne može da tvrdi da je u saopštenju po njegovom slovu ili duhu nečiji stav preovlađujući. Mi takve ambicije nismo imali. Dovoljno je što je navedeno sljedeće, citiramo: došlo se do zaključka da su različiti događaji i nastupi, spisi, ćutanje i stavovi još uvijek predmet različitih tumačenja. U slučaju kardinala Stepinca, tumačenja koja su uglavnom davali katolici, Hrvati i pravoslavni Srbi ostaju i dalje različita, kraj citata. Naknadne fabule o autorstvu teksta, zatim pokušaj mijenjanja smisla zajedničkog saopštenja, tendenciozno pogrešnim prevodom, da ne kažem falsifikatom, mijenja tumačenja, kako bi se u Zagrebu kazalo, i na takvim tumačenjima utemeljene prognoze imaju za cilj da okuraže hrvatske zagovornike kanonizacije, možda i da pokušaju da utiču na Vatikan. Po mom shvatanju sve je to kratkog daha, da ne kažem besmisleno. Naravno, što se tiče odgovornosti prema našem dijelu mješovite komisije i prema kolegama iz Hrvatske, prema temi kojom smo se bavili u proteklih 12 mjeseci, to što neki u Zagrebu svojim komentarima čine nije korektno. Doduše, ne mogu da tvrdim da je sadržina njihovog triumfalizma i prognoza ravna sadržaju i trajanju dječjeg luft balona, ali mogu da tvrdim da su argumenti srpskog dijela komisije bili zasnovani na dokumentima i neoborivim činjenicama, makar šta da o tome pišu ili izjavljuju pojedinci u Zagrebu. A na pitanje da li Srpska pravoslavna crkva očekuje nastavak razgovora dvije crkve, prosvećeni vladika Irinej kaže: na opštem planu Srpska pravoslavna crkva ne živi u nekakvoj paralelnoj stvarnosti niti u izolaciji u odnosu na vaseljensko pravoslavlje i na hrišćanski svijet u cjelini. Svjedoci smo živog, u mnogim oblastima plodotvornog dijaloga pravoslavne crkve sa rimokatoličkom na različitim nivoima, od lokalnog do univerzalnog. Idućeg septembra, na primjer, održat će se sljedeće zasjedanje delegacija za zvanični bogoslovski dijalog između dviju crkava, u kojem učestvuje 30 teologa iz svih pomisnih pravoslavnih crkava i 30 teologa iz čitave rimokatoličke crkve. Ovaj dijalog je u funkciji razmatranja ključnih pitanja učenja o Svetoj Trojici i učenja o crkvi. Sledstveno, dijalog dviju crkava nije i ne može biti završen. Kada je riječ posebno o dijalogu na temu Stepinca i njegove uloge prije, tokom i posle Drugog svjetskog rata, smatram da on treba da bude u ovom ili onom institucionalnom okviru nastavljen, proširen i produbljen. Nadam se da će tako i biti. Da li će Stepinac biti proglašen za sveca, odnosno kanonizovan, to ne znam, kao što za sada ne zna ni bilo ko drugi. Odluka je u nadležnosti pape Franje. Šta pak naša crkva, dakle, i ja o tom pitanju misli, jasno je iz službenih pisama naše crkve papi i njegove zadivljujuće odluke donijete na osnovu neprihvatanja mogućnosti Stepinčeve kanonizacije od strane Srpske pravoslavne crkve da se kanonizacija odloži, a problematika koja se nje tiče odgovorno razmotri u dijalogu srpskih i hrvatskih episkopa i istoričara u okviru mješovite komisije. Napominjem da u Europi i svijetu postoje i rimokatolici, pa i jedan broj hrvatskih katolika koji se iz načelnih moralnih razloga protive toj kanonizaciji, što se kod nas uglavnom ne zna. Arhivska građa i naučna literatura o ovoj temi praktično su neiscrpne, a rok od godinu dana prekratak. Uz to valja sačekati otvaranje svih do sada zatvorenih vatikanskih i nekih drugih arhiva. Stoga sam uvjeren da će započeti dijalog biti nastavljen bilo u formi produžavanja mandata komisiji, bilo pak u nekoj drugoj formi, uostalom vidjet ćemo. Ovdje ne bi trebalo da presuđuju međudržavni ili međunacionalni odnosi, treba da presudi istorijska istina i samo istina, niko drugi i ništa drugo, kaže u intervju za Politiku preosvećeni vladika Bačke gospodin Irinej.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoze vremena. Sjutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo i sparno vrijeme. Ujutru po kotlinama kratkotrajno magla, poslije podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, ali uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 11 do 23, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.